stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 9 decembrie este Ziua Internațională Anticorupție. Corupția are nevoie și de o zi anticorupție. Foarte interesant aspect. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Gelu Pop, manager al unei companii de transport. Un loc foarte fierbinte, în care în multe cazuri corupția este la ea acasă. Mai întâi, de ce vreți să nu faceți parte din clasa care se numește coruptă? Ce vă motivează să evitați corupția? Pentru că sunteți un creștin care caută să-și trăiască credința și evitați corupția. Ce vă motivează la aceasta?
Valorile și gândirea mea este fundamentată pe învățăturile Bibliei, unde știm sigur că este un principiu clar. Pentru cei care sunt creștini, e important să nu furăm.
Dar se poate să pierdem în afaceri dacă nu furăm, dacă nu mințim, dacă nu...
Nu cred în lucrul ăsta. Afacerile trainice, de durată, se fac atunci când dovedim integritate, când intrăm în relații clare și oneste, cu parteneri, iar parteneriate nu se pot crea furându-ți partenerii, parteneriate se pot crea dovedind că ești bun. Iar parteneriate de lungă durată înseamnă a dovedi că poți să-ți ia acea relație, dovedi mai degrabă că ești bun.
Am prieteni care și-au închis afacerile pentru că efectiv nu reușeau să rămână la linia de plutire, încercând să fie cinstiți, corect, să plătească tot ce trebuie plătit până la ultimul leu și nu mai reușeau să înainteze. Și și-au închis afacerea, mai bine decât să recurgă la metoda corupției. Credeți că este o decizie bună?
Eu cred că este o decizie foarte bună, dacă au făcut lucrul ăsta. Acum, sigur, probabil ține de modul în care și-au gestionat propriile afaceri, de viziunea pe care au avut-o și de pregătirea profesională. Dar sigur, decât să intri într-un domeniu corupt și să nu supraviețuiești decât folosind acest fel de mijloace, mai bine renunți la o afacere de genul ăsta.
Din ce se hrănește corupția? Corupția există peste tot, la cele mai înalte clase, niveluri și în orice țară de pe glob există corupție. Doar că în unele țări, în țările mai sărace, corupția este endemică, iar în țările bogate corupția este mai puțin vizibilă. Din ce se hrănește corupția?
Hai să o definim ce înseamnă corupția. Eu cel puțin, în timpul în care am lucrat într-o companie în companii de transport, lucrez în managementul companiilor de transport. Și aici am avut de-a face cu tot felul de situații în care, așa cum a spus dumneavoastră la început, corupția iese la ea acasă. Și am încercat să o definesc, să văd de ce companiile practică corupția. Și am văzut că, în primul rând, practică corupția pentru a-și ascunde lipsa de profesionalism. Și vă dau un exemplu din transporturi. În momentul în care ai încărcat mai mult decât trebuia în mașină și există o lege specifică care te limitează, îți limitează capacitatea de încărcare, tonajul, și tu totuși ai încărcat mai mult. Pentru că cineva a greșit. Pentru că cineva n-a fost atent. Sau poate că pentru că cineva a zis, domnule, merge și așa. Ești oprit de poliție, ești pus pe cântar, ești cântărit și spune, domnule, te amendez pentru că ai depășit greutatea. Ca să-și acopere această lipsă de profesionalism, plătește. Dă șpagă și hrănește un sistem corupt. Acum, care a fost problema? De unde a pornit? De la o lipsă de profesionalism. Sau nu s-au completat anumite documente. Sau s-a completat greșit de către cineva. sau la bordul vehiculului nu sunt anumite documente și trebuie să tranziteze anumite state. Sau nu sunt cunoscute legile statelor, de exemplu, care nu fac parte din Uniunea Europeană și te trezești în tot felul de situații. De ce? Pentru că n-ai studiat, pentru că nu ai oamenii potriviți, pentru că nu ai investit în formarea lor profesională, ești pus în tot felul de situații. Încerci să scapi. Cum? Plătind pentru asta. Asta este una din motivele corupției. Să acoperi lipsa de profesionalism dând șpagă.
Atunci
este total greșit.
Se pune o întrebare esențială. Corupția ucide? Avem cazul clubului Colectiv, dincolo de cauzele spirituale din acel club și muzica ce se cânta acolo, dar era vorba și de lucruri care s-au făcut pe bază de corupție.
Păi, vin și vreau să pun, și mie mi-este greu să judec cazul respectiv, dar vin și vă dau un alt principiu, un alt motiv și poate care atingere și la ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. Un alt motiv este de a câștiga imediat, de a găsi orice variantă astfel încât să-ți aduci foloase care sunt necuvenite, nu sunt prin muncă. Vrei să te îmbogățești imediat și în scopul ăsta folosești orice mijloace. Sau vrei să-ți înlocuiești, vrei să-ți depășești concurența cumva. Nu ești pregătit din punct de vedere profesional să o depășești, nu ești pregătit să faci acel business din punct de vedere profesional, dar vrei. Și atunci recurgi la tot felul de mijloace. Asta este o chestiune de moralitate și de educație. Ține foarte mult de educație.
Este un verset interesant în cartea Proverbe care spune, Proverbe 21 spune, un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Despre ce este vorba?
Da, cred că e adevărat. Cred că se întâmplă lucrul ăsta. Când ești pus într-o anumită situație, nu? Mergi cu o viteză peste limita legală și te oprește polițaiul și i-ai dat bani, îți primești permisul înapoi, l-ai potolit pe acel om. Este, dar nu este moral. Nu este moral. Nu este nici legal.
Ce se întâmplă? Din punct de vedere al Bibliei, și prea puțin se mai raportează oamenii în zilele noastre la Biblie și la adevăruri eterne și la lucruri care țin de Dumnezeu. Ce se întâmplă din punctul de vedere al lui Dumnezeu atunci când, cum spuneați dumneavoastră, te oprește pe stradă și dacă și polițaiul este de acord să îți ia mita, și tu fericit te duci acasă la copii cu o pâine în mână și ai rezolvat problema. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, ce se întâmplă?
Sigur, este total greșit. Vă și dau o explicație și ține și de valorile pe care le avem fiecare dintre noi. Și ține și de perspectiva pe care o avem noi cu privire la lume și viață. Fiecare om, fie că este un copil de 2-3 ani sau este un adult de peste 80 de ani, să zicem așa, fiecare dintre ei, dintre aceștia, au o perspectivă cu privire la lume, viață și lucruri. Pe care și-au format-o cum? Și-au format-o pe baza experienței de viață pe care o au și pe baza bagajului teoretic pe care l-au acumulat în timp, citind, mergând la școală sau ascultând păreri și opinii. Fiecare dintre noi avem o astfel de perspectivă. Nu numai că o avem, o și protejăm. Un copil mic are perspectiva lui, este dependent de părinți. În perspectiva lui, totul se referă la părinții lui. Sunt cei mai mari, cei mai puternici și îl protejează și îl hrănesc. Cei care suntem mai adulți și avem experiențe mai multe de viață, am avut de-a face cu tot felul de situații, am învățat, am acumulat, ne-am format o părere. Am citit lucruri, ne-am dezvoltat această perspectivă. Am mai și aflat lucruri ascultând sau vizualizând și ne-am fundamentat perspectiva noastră cu privire la viață, la lucruri și la lume. În lumea asta sunt două perspective, le putem împărți așa. Este o perspectivă biblică și este o perspectivă lumească. Perspectiva biblică te face să vezi toate acțiunile, toate gândurile, tot ceea ce faci și gândești și expui și prin toate situațiile pe care treci, te face să le interpretezi prin perspectiva cu privire la viață și lucruri pe care o ai și aceasta fiind una biblică. Dacă nu ai această perspectivă biblică, te raportezi într-un mod diferit. Problema se pune, suntem noi, chiar dacă suntem pocăiți și creștini, avem această viziune biblică completă, corectă și o aplicăm în toate aspectele vieții noastre, în toate acțiunile pe care le facem, în modul de gândire, în modul în care ne relaționăm la noi, la familie, la societate, este o întrebare. Și revenind la aspectul ăla, știți, noi trăim, chiar ca și creștini, trăim în contexte în care părem morali, dar ne apare poliția pe stradă atunci când mergem cu viteză mai mare și dăm șpagă. În anumite momente avem o perspectivă biblică asupra lucrurilor, în alte momente nu mai aplicăm această perspectivă, ci aplicăm o perspectivă lumească, imorală.
Aici deja e o problemă.
Este o problemă. Și noi, ca și creștini, trebuie să ne clarificăm lucrul acesta.
De unde începe corupția? Știu că spunea cineva, mergi pe stradă și te oprește poliția și îți spune, este noapte și îți spune, nu vă funcționează farul din stânga. N-are voie să nu funcționeze, cel din dreapta se poate întâmpla, dar cel din stânga n-are voie pentru că e pericol. Și tu spui, nu funcționează farul din stânga? Cu toate că tu știai că de vreo 3 zile nu-ți funcționează.
Da.
Este corupție aici?
Este, sigur că da. Sigur. Chiar dacă nu ești amendat. Este un mod de a te proteja. Este chiar din ceea ce spuneam, este perspectiva asupra vieții și lumii, în modul general, pe care o are fiecare dintre noi. Dacă așa consideri că trebuie să te protejezi, aplici orice metode pentru a o face. Aplicând o metodă imorală, sigur, înseamnă că ai făcut un gest de corupție. Aplicând o metodă morală, adică recunoaște, da, așa este, am ignorat, înseamnă că ai o viziune prăstă asupra situației respective.
Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar este o vorbă din popor care spune te faci frate cu puncte, cu cel rău până treci puntea. Ce e rău în asta?
Unii o fac. Unii o fac, așa este. Depinde ce vrem să obținem. Dacă important și viziunea noastră este una limitată și ceea ce ne interesează este să obținem un câștig acum, indiferent care este acesta pe moment, dar nu suntem interesați de perspectiva veșnică pe care Biblia ne-o prezintă, atunci, da, sunt oameni care abordează situația în acest sens. Dacă perspectiva noastră este, în schimb, una mai largă, este una biblică, atunci vom gândi diferit. Atunci vom ști clar că ceea ce facem ne afectează acea veșnicia și nu o să abordăm situația în acel mod.
Ca și manager al unei companii de transport, da, probabil că ați văzut multe țări în Europa. Să presupunem că în următorii 5 ani, în România, corupția se reduce la zero. Cam la nivelul cărei țări credeți că ar ajunge România în următorii 5 ani, dacă de astăzi începând corupția se reduce la zero absolut?
Corupție zero nu există.
Nu, să presupunem, utopic.
Țările, conform statisticilor, țările care sunt mai puțin corupte din Europa sunt țările nordice, Pe primul loc este, mi se pare, Danemarca, urmată de Norvegia. Ne-am situat undeva pe acolo. Dacă s-ar reduce corupția în acest sens.
Doamne, ai milă de România, pentru că România cam are tot ce are nevoie să ducem o viață îndestulătoare cu toții, doar că ne fură corupția.
Așa este.
Da. La final v-aș întreba din experiența dumneavoastră personală. Când ce momente ați avut în viață, fără date de identificare, fără nume concrete, ce momente ați avut în viață când ați ales așa ca o stâncă, ați avut ca un bolovan pe inimă să alegeți calea dreaptă, calea lui Dumnezeu, și totuși ați ales-o cu toate consecințele posibil negative pentru moment?
Să știți că am învățat lucruri și am învățat lucruri în moduri surprinzătoare. Lucrând în companie, în companii de transport, treci prin tot felul de situații. Și am avut situații în care am stat în cumpănă. Am avut situații în care trebuia să plătim o amendă de 10.000 de euro, de exemplu, și puteam să rezolvăm situația respectivă cu 25 de euro. Ne-a fost cerut. Și stăteam în cumpănă, nu era în decizia mea, și l-am întrebat pe cel care mi-a fost atunci șef. Nu era român. Dar, domnule, cum facem în situația asta?
Să nu-mi spuneți că ați dat 10.000 de euro când putea să dați 1.000 de 25.
Genul zice, nu ne-am hotărât, am scris un cod etic, am spus, noi nu facem așa, nu dăm înapoi. Pe termen lung vom avea de câștigat, vom schimba organizația. Și ce spune șoferului să transmită autorităților să ne facă procesul verbal, plătim amenda. A fost în urmă cu câțiva ani și m-a schimbat profund și pe mine. Autoritățile, când erau de poliție, așa, domnule, da, 25 de euro și 10.000. Și așa, noi mergem pe acest principiu. Și am luat acea amendă. Și de atunci am mai luat și alte amende și am spus nu. Am participat la licitații și am să o facem corect. Am avut tot felul de situații și experiențe în care am zis nu, ci preferăm mai degrabă să investim în schimbarea companiei noastre, a comportamentului companiei noastre. Investim în oameni din punct de vedere profesional astfel încât să nu mai greșească, investim într-un sistem care să nu mai permită așa ceva. Și credeți-mă, acum când trag linie, din punct de vedere financiar, a fost un succes. De ce? Avem clienți care își doresc să lucreze cu noi și pe acest motiv. Pentru că nu ne-am păstrat integritatea doar în ceea ce înseamnă a nu da, ci ne-am păstrat și am creat un context integru și în relația cu clienții noștri. Și au văzut lucrul ăsta. Adică dacă am trecut printr-o situație și n-am ajuns la timp, i-am sunat și am zis că nu putem ajunge. Suntem în situația asta. Sau i-am susținut cu integritate în orice aspecte. Pe termen lung și din punct de vedere financiar am văzut că este mult mai bine. Iar activitatea companiilor în care lucrez este una mult mai stabilă, în care corupția este zero. Deci, cine spune că se îmbogățește experimentând corupția, poate că o face pe termen foarte scurt, cu repercusiuni foarte mari și cu siguranță nu credește nimic.
Probabil cine... că... Vă rog.
Da.
Probabil că aveți și persoane angajate în firmă care nu sunt creștini devotați, care nu sunt pocăiți. Dacă ați fi aplicat corupția, ați fi avut curajul să mergeți să le spuneți acelor șoferi a doua zi despre Domnul Iisus Hristos și despre puterea Lui?
Nu. Nu. E o copilărie. Este o lipsă de înțelepciune să faci lucrul ăsta. categoric nu. Sunt lucruri care nu se potrivesc și Domnul Iisus nu i-a plăcut niciodată fățărnicia și ipocrizia. Nu poți să tratezi cu măsuri diferite relația pe care fiecare dintre noi avem cu Domnul Iisus. Ori suntem cu fruntea sus, nu acceptăm compromisuri și îl prezentăm pe El așa cum El ne-a cerut, ori trebuie să corectăm. Dar nu le putem amesteca.
Corect. La final vorbeați despre faptul că în compania dumneavoastră ați adoptat un cod etic și pe baza acelui cod vă raportați la situațiile care intervin, nu pe baza circumstanțelor.
Așa este.
Aș vrea să vă rog la finalul interviului să ne spuneți puțin despre acest lucru în afaceri, în viața de toate zilele și în general în viața spirituală. Aș vrea să citesc doar 2 sau 3 versete din Apocalipsa, capitolul 18, unde scrie: negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din insubțire, de purpură, de mătasă și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri din lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și de marmură. Nici scoarța, nici mirodenile, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Ținta finală este sufletul omului. Aș vrea să vă rog să ne spuneți despre acel cod etic și despre Biblie ca și cod etic de căpătâi pe care vă bazați la final.
Da, noi credem și eu cred că Dumnezeu ne-a dat acest pământ, a dat omului să-l administreze și să-i administreze resursele. Într-un mod în care Dumnezeu să se bucure atunci când se uită la noi să vadă cum o facem. Și suntem convinși de lucrul ăsta. În același timp, suntem convinși că toate resursele materiale și spirituale care le avem la îndemână sunt tot din partea Domnului. Fiind convinși de acest lucru, în compania noastră am alcătuit un cod etic cu principii biblice cu privire la care cuprind aspecte de corupție, minciună, relații interumane, cuprinzând mai multe aspecte în activitatea practică. Lucruri care le-am extras categoric din învățătura Domnului, special din cele 10 porunci pe care Dumnezeu mi le-a dat, de la care nu facem rabat, pe care le urmărim îndeaproape. Și chiar îi rugăm pe clienții noștri, avem un departament de calitate la care clienții noștri au acces foarte ușor, să ne transmită toate situațiile în care nu sunt de acord cu modul în care noi punem în practică acest cod etic. Acest cod etic nu îl ținem doar pentru noi. Este un instrument scris de câteva pagini pe care l-am transmis și partenerilor noștri și le spunem: noi așa vrem să lucrăm cu voi. Rugându-i în același timp să ne sesizeze dacă nu o facem. Avem și reclamații. Avem și reclamații în sensul ăsta, dar este bine pentru că așa putem să corectăm lucruri.
Dumnezeu să ne ajute să trăim în orice circunstanță a vieții am fi, să trăim pe baza, cum este exemplul acesta, pe baza unui cod etic stabilit pe baza principiilor Bibliei și, în general, în fiecare aspect al vieții noastre, să trăim pe baza Bibliei.
Amin.
Vă mulțumim frumos.
Să ne ajute Dumnezeu.
Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă dorim, cum se spune, comenzi multe, kilometri mulți.
Mulțumim foarte mult.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am stat de vorbă, stimați ascultători, prin telefon cu domnul Gelu Pop, manager al unei companii de transport. Am vorbit despre corupție. 9 decembrie este Ziua Internațională Anticorupție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.